Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, нова анкета покажува дека подршката за домороден глас во парламентот е падната на најниската точка досега. Полицијата во Дарвин обвини жена поради напад на главната министерка Наташа Фајлс. Полицијата на Косово уапси маж откако вооружени нападјачи убија полицаец, косовски албанец, а потоа упаднале во православен манастир во близина на границата со Србија. И шефот на македонската дипломатија Бујар Османи преку Твитер изрази осуда за убиството на полицаецот во Косово. И францускиот председател Емануел Макрон изјави дека Франција ќе го повлече својот амбасадор и ќе ја прекине сета воена соработка со Нигер. Останете со нас. Новата анкета во Весникот Australian покажува дека подршката за воспоставување домороден глас во парламентот паднала на најниската точка досега. Анкетата на интернет на 1239 гласачи во периодот од 18 до 22 септември покажа дека само 36% биле со намера да гласаат за на 14 октомври. Анкетата сугерира дека кај жените и помладите гласачи имало промена со тенденција кон гласот не. Пратеникот од Либералната партија Ден Тијан изјави за Sky News дека Антони Албанезе треба да размисли за откажување на референдумот во неговата сегашна форма.
What I think we need the Prime Minister to seriously consider doing is now pull this referendum. Sadly, I think on referendum day, what we're going to see is the Australian people say to Anthony Albanese, you've messed this up.
Марај Вот вели дека ова би значило да се изгуби важна шанса да се слушне гласот на луѓето од првите нации и да се направат позитивни промени.
Having this voice established is to listen to Indigenous people about what will work on the ground and get better results. So if we were to pull it or to say no, it's just closing the door on the opportunity for change. I have no faith that the coalition actually support coming back to the drawing board.
Тоа доаѓа кога денеска 25 септември ширум Австралија започнува далечинското гласање за домороден глас во парламентот, овозможувајќи да се дадат првите гласови на референдумот. И напомена дека сеопфатни информации за референдумот можете да најдете на порталот на SBS Voice Referendum на sbs.com.au/voice-referendum. Полицијата во Дарвин обвини жена за тежок напад поради нападот врз главната министерка Наташа Фајлс, на која и залепила палачинка прекриена со крем во лицето. Полицијата ќе тврди дека 56-годишната ја нападнала главната министерка на пазарот Найтклиф во неделата наутро. Таа ќе се соочи со суд на 10 октомври. Сојузниот министер за управување со вонредни состојби Мари Вот преформираше работна група за примена на нов јавен безбедносен широкопоесен мобилен систем за подршка на припадниците на спасувачките екипи за време на катастрофи и вонредни ситуации. Господин Вот ја објави работната група за време на неговото воведно обраќање денеска во Камбера на првиот ден од националниот самит за подготвеност за шумски пожари. Дводневниот самит ќе ги собере австралиските политичари заедно со околу 250 специјалисти за управување со кризи, одговор и закрепнување. Господин Ват вели дека самитот доаѓа во критично време, кога климатското невреме Ел Ниньо со себе носи зголемен ризик од опасни шумски пожари, екстремни топлотни бранови и дури други тешки временски непогоди. Тој вели дека нова работна група ќе имплементира јавен безбедносен мобилен широкопоесен систем за да обезбеди подобри комуникациски способности за припадниците на спасувачките екипи кои реагираат први на местото на настанот.
In short, this long promised but never realized project is about providing better communication systems for our first responders to protect them and our communities. It will provide fast and secure voice, video and data communications specifically for our emergency services so they can communicate with each other across jurisdictions and during the most challenging conditions.
Така наречен национален пасош за вештини се очекува да биде клучен елемент на документот за вработување, што денеска ќе го објави благаникот Джим Чалмерс. Системот е намерен да им помогне на работниците да го рекламираат својот целосен обсег на квалификации, микроакредитиви, предходно учење, искуство на работното место и општи способности. Господин Чалмерс изјави за Канал 9 дека пасошот за вештини ќе го направи процесот на вработување и за вработените и за работодавачите поедноставен и порационализиран.
This is all about making it easier for workers to progress and maintain their skills and make it easier for employers to find workers with the qualifications that they need to succeed. And this is the culmination really of a heap of consultation and collaboration with workers and their unions, with business and their peak organisations, to see how we can get a national skills passport which makes it easier for people to have the right skills in the right places at the right time.
Ново истражување открива дека стресот влијае врз спиењето и благосостојбата на учениците од 12-та година за време на завршните испити што започнуваат ширум Австралија. Онлайн службата за ментално здравје за млади австралици Reach Out анкетираше 1000 студенти на возраст меѓу 16 и 25 години и откри дека половина од нив имаат проблеми со спиењето како директен резултат од стресот за учење. Утврдено е дека учениците од 12-та година биле значително погодени и покрај тоа што им треба исто време трајање на спиење, како и другите средношколци. Доктор Крис Сетон, педијатар и експерт за адолесцентен сон, вели дека училиштата се уште не го достигнале она што е познато во врска со потребите за спиење на постарите тинејџери. Наставниците, вели тој, очекуваат учениците од 12-та година да работат повеќе, да учат повеќе и да остануваат будни подоцна, што е проблем бидејќи немаат можност за потребните 9 часа сон.
One of the big problems in adolescence is that from year 7 to year 12, so through high school, their sleep need does not drop. And that doesn't fit with societal norms. So school teachers will expect year 12 kids to do more work, do more study, stay up later. And this is part of the problem in upper high school and the reason that kids in upper high school get sleep deprived. They don't get the opportunity to get their 9 hours.
Полицијата на Косово уапси маж откако вооружени нападјачи убија полицаец, косовски албанец, а потоа упаднале во православен манастир во близина на границата со Србија. Конфликтот започна кога еден полицаец загина откако беше застрелан за време на заседа кај селото Бањска во близина на српската граница. 30 тешко вооружени мажи потоа упаднале во манастирот, најмалку 3 лица беа убиени во повеќе часовната престрелка меѓу вооружените нападјачи и полицијата. Србите во Северно Косово подолго време бараат да се спроведе договорот од 2013 година со посредство на Европската Унија за создавање асоцијација на автономни општини во нивната област, нешто на што Приштина гледа како на поделба на земјата по етнички линии. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи преку Твитер изрази осуда за убиството на полицајецот во Косово. Во објавата напиша дека изразува целосна подршка сторителите да бидат изведени пред лицето на правдата. Насилството нема да ја подкопа стабилноста на Косово, безбедноста на граѓаните на прво место, напиша Османи на Твитер. Во меѓувреме Османи ги повика македонците во Албанија слободно да се изјаснат на актуелниот тамошен попис. Тој им упати видео со порака слободно да ја изразат својата етничка припадност по цела недела интензивни притисоци од страна на бугарските емисари, дури и од страна на бугарската амбасада во Албанија. Реакцијата на Османи следува откако македонските здруженија во Албанија јавно побараа помош од својата матична земја Македонија по заканите на бугарска фондација дека ќе ги објави сите што имаат земено бугарски пасош. Тие обвинуваат дека представници на бугарската амбасада во Албанија секојдневно се меѓу македонското население и нудат документи, лекови за да прифатат асимилација. Пописот што почна на 18 септември ќе се спроведува во следните 6 недели. Македонија досега нема реагирано со официјална нота до Софија. Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека Франција ќе го повлече својот амбасадор и ќе ја прекине сета воена соработка со Нигер по воениот удар што се случи таму во јули. Франција ќе ги повлече своите 1500 француски војници кои моментално се стационирани во Нигер надвор од земјата до крајот на годинава. Тоа доаѓа откако воената хунта ја презеде власта во Нигер на 26 јули, соборувајќи го председателот Мохамед Базум. Макрон вели дека де факто властите не ја делат посветеноста на Франција за борба против тероризмот и дека повлекувањето на војниците ќе започне во наредните месеци.
France has decided to bring back its ambassador, and so in the coming hours our ambassador with several diplomats will return to France, and we are ending our military cooperation with the de facto authorities of Niger because they no longer want to fight against terrorism.
Одлуката уследи по повеќе месечното непријателство и протести против француското присуство во земјата со редовни демонстрации во главниот град Нијами. Администраторот на НАСА Бил Нелсон упати честитки за вселенската мисија Озирис Рекс, откако вселенската капсула со најголемиот примерок од почва, некогаш собрана од површина на астероид, успешно се врати на земјата. НАСА потврди дека капсулата повторно влегла во атмосферата на земјата вчера, 24 септември, и е безбедно вратена во западната пустина во Јута. Примероците беа собрани од површината на астероидот Бену во 2020 година, кој е класифициран како објект блиску до Земјата, бидејќи поминува релативно блиску до нашата планета на секои 6 години. Нелсон вели дека примерокот ќе овозможи научно истражување што ќе го продлабочи разбирањето за нашиот сончев систем.
It's going to help scientists investigate planet formation, it's going to improve our understanding of asteroids that could possibly impact the Earth, and it'll deepen our understanding of the origin of our solar system and its formation.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,64 американски долари и 36,98 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,36 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Накусо е временската прогноза за главните градови утре, Перт сончево максимално 26 степени, Аделаид претежно сончево максимално 23, разведрување за Мелбурн со максимално 19, Хобарт делумно облачно 16, Камбера слаби краткотрајни врнежи 23, Сиднеј услови за дожд 23, сончево за Брисбен 27, Дарвин претежно сончево 35, сончево и за Алис Спрингс со максимално до 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.